Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Paljon onnea, Aristoteleen kantapään kuulijat. Olemme viettäneet yhdessä aikaa jo 10 vuoden ajan. Kiitos näistä vuosista, ainakin mikrofonin tällä puolella on ollut hauskaa. Kun ohjelma on näin aloittamassa toista vuosikymmentään, on mainio aika muistella, millaisia aiheita olemme käsitelleet vuosien aikana tekemissämme 444 ohjelmassa. Lakikieli, presidentinvaalikampanjoiden kieli, muotisanat, kirosanat, politiikan retoriikka, mainonnan kieli, urheiluselostaminen, rakkausrunot, Kalevalan nimistö ympärillämme ja hallitusohjelman kieli. Tässä ensimmäiset 10 ohjelman otsikkoa vuodelta 2006. Listaa katsellessa ei uskoisi, että alkuaikoina aiheiden kehittely ja näkökulmien löytäminen ei ollut itsestään selvää. Tuntui pinnalliselta lähteä koneellisesti esittelemään eri erityisalojen slangeja. Tuntui myös siltä, että yksioikoista kielenhuollollista neuvontaohjelmaa vain harva olisi halunnut kuunnella. Ohjelma ohjelmalta silti rämmittiin eteenpäin ja jonkinlainen oma näkökulma maailmaan alkoi löytyä. Jo 10 vuotta sitten Suomi oli avautunut ympäröivälle maailmalle sen verran, että niin sanottu poliittinen korrektius, globaali kohteliaisuus tai vanhan puheenparren uudelleenarviointi siinä mielessä, miltä se muun maalaisista kuulostaa, oli johtanut niin sanotun N-sanan käytön välttelemiseen. Tutkija Anna Rastas oli juuri julkaissut kirjoituksensa Neutraalisti rasistinen, erään sanan politiikkaa, joten selvitimme hänen kanssaan, miksi me voisi puhua niin kuin ennenkin. Eihän viaton sana voi olla rasistinen.
Vuosi 2006.
Ensinnäkin sen takia, että maailma on muuttunut. Että ihmiset, jotka ennen ollut jotenkin kaukana, niin on tänä päivänä lähellä ja sanat sillä tavalla niin kuin koskettaa eri tavalla ihmisiä ja joskus satuttaa eri tavalla ihmisiä. Ja sitten toinen asia on se, että ei aina ole puhuttu niin kuin sanotaan, että on puhuttu, että kyllä sanojen merkitykset muuttuu aika paljon niin kuin aikojen myötä. Että tosin niillä on niitä semmoisia sitkeitäkin merkityksiä, että tietyllä tapaa sanat pysyy samanlaisina. Tai että ne jotkut merkitykset, jotka jollain sanoilla on, niin ne niin kuin säilyy kauhean sitkeästi, mutta sitten kyllä ne saa myös uusia merkityksiä ja ihmisten pitäisi olla, niin kuin, tai itse asiassa ihmiset on aika tietoisia näistä, mutta siinä on sitten vähän monenlaisia syitä, että miksi niitä ei olla halukkaita muuttamaan. Aina täytyy muuttaa puhetyyliä, jos tilanne vaatii, että jos ei haluta loukata ihmisiä tai jos halutaan, että niin kuin yhteisö on semmoista asiallista ja sivistynyttä.
Jo ensimmäisenä vuonna Aristoteleen kantapään allekirjoittanut isäntä sai runsaasti moitteita haastatteluissa tekemistään teitittelyvirheistä. Oikeastaan juuri muunlaista palautetta ei tuntunut tulevankaan. Näitä viestejä tuli niin runsaasti, että vuosi 2007 päätettiin aloittaa teitittelyä koskevalla ohjelmalla tutkija Anna-Leena Lundénin kanssa. Ajankohtaisia tutkimuksia kielenkäytön eri kanteilta alkoi löytyä muutenkin. Toni Lahtinen oli tutkinut rocklyriikkaa, Liisa Raevaar asiakaspalvelutilanteiden kieltä, Pirkko Muikkuverner Agrikolan aikoinaan kehittelemiä uudissanoja ja Ilkka Mattila taidepuheen kieltä. Mutta ei ohjelmaa pelkkänä tiedeyhteisön äänitorvenakaan voinut pitää. Siitä huolehtivat muun muassa ohjelma, jossa politiikan tutkijat Timo J. Tuikka ja Jari Peltola vertailevat jalkapallovertausten soveltuvuutta politiikkaan. Haastattelu, jossa Akuankan päätoimittaja ja sarjakuvatuntija Jukka Heiskanen pohti Akuankka-sitaattien merkitystä kielellemme, ja alkuperäiskansojen tutkijan Riku T. Hämäläisen haastattelu Intiaani-nimistä. Siinä Hämäläinen kertoi muun muassa, miten 1831 syntyneestä intiaanipäällikkö istuvasta härästä tuli istuva härkä.
2007.
Istuva härkä sai nimensä isältään. Hänen isänsä oli istuva härkä ja lapsena hänet tunnettiin nimellä englanniksi slow ja suomeksi se voitaisiin kääntää hidas. Tämä oli hänen alkuperäinen lapsuuden nimensä. Se, minkä takia häntä kutsuttiin hitaaksi, johtui siitä, että istuvan härän aikalaiset ovat kertoneet siitä, että pienenä lapsena istuva härkä oli hyvin harkitsevainen lapsi. Ihan vauvana hän ei heti ensimmäiseksi laittanut kaikkea käsensä saamaan suuhunsa, vaan tutkiskeli ja ihmetteli sitä. Mutta sitten myöhemmin aikuisuuden kynnyksellä nuorena miehenä, niin hän, kuten kaikki tasankomiehet, niin pyrkivät saavuttamaan tämmöisiä sotilaallisia urotekoja, ja myös istuva härkä saavutti sotilaallisen uroteon, ja tämän kunniaksi sitten isä antoi pojalleen uuden nimen, istuva härkä. Hänen isänsä oli nähnyt tämmöisessä uskonnollisessa kokemuksessa, näkykokemuksessa, hän oli kuullut 4 eri nimeä, ja hän otti itselleen tämän istuva härkä nimen näistä 4 nimestä. Ja sitten tosiaan, kun hän halusi kunnioittaa tätä poikansa urotekoa, hän antoi tämän oman nimensä pojalleen ja otti sitten itselleen uuden nimen näistä 4 näystä saadusta nimestään. Eli hän otti sitten itselleen sellaisen nimen, joka on englanniksi jumping bull, eli hyppivä härkä.
Seuraavakin vuosi, 2008, lähti liikkeelle kiitettävästi ailahtelevissa aiheissa. Miten ironiaa käytetään? Miten kaduille annetaan nimiä? Millaisia salanimiä on käytetty? Miten matematiikkaa voi käyttää runojen lähtökohtana? Minkälaisia ovat lehtien kuolinilmoitukset? Mistä urheiluseurojen nimet tulevat? Ja miten suomalaisten liikeyritysten nimet ovat aikojen kuluessa muuttuneet? Keväällä tutut politiikan tutkijat Tuikka ja Peltola kävivät kertomassa, mistä osasista Ilkka Kanervan poliittinen retoriikka on syntynyt. Ja maailman huippuihin kuuluva ralliajajien kartanlukija Timo Rautiainen kävi paljastamassa, miten ralliammattilaiset kuvaavat tien olemusta rallinuoteilla. Eikä voi myöskään unohtaa sitä, kun Suomen UFO-tutkijoiden puheenjohtaja Tapani Koivula kävi kertomassa meille, mitä UFO-kokemuksia kokeneet ovat kertoneet kommunikaatiosta maapallon ulkopuolisen älyn kanssa.
2008.
Näyttää siltä, että näitä olentoryhmiä on monenlaisia ja se kommunikointi ja suhtautumistapa vaihtelee sen mukaan, että aika suuri osa näistä olennoista näyttää vierailevan täällä uteliaisuudesta ja välttämättä sitä kommunikaatiota ei synny ollenkaan. Se on useimmiten jonkinlaista telepatiaa, mutta kyllä sitten on yllättävän usein aivan normaalia kieltä. Ja silloinkin kyllä näyttää siltä, että siinä on myös telepatia mukana. Jotkut kokijat jälkeenpäin ei ole aivan varmoja edes, että kuuliko he ääntä vai tuliko se suoraan heidän aivoihinsa. Täytyy sanoa, että kun 40 vuotta on näitä tutkinut, niin mua ei ole missään vaiheessa kiinnostanut skifi-kirjallisuus sen takia, että näyttää siltä, että todellisuus on vähintään yhtä mielenkiintoista.
Aristoteleen 4. kantapäävuosi jatkoi raivokkaasti kaiken kielellisen ilmaisun kartoittamista mahdollisimman suurta epäjärjestelmällisyyttä noudattaen. Onhan ohjelman yksi tarkoitus saada yllätettyä kuulijansa ja mieluiten myös tekijänsä. Niinpä Runebergin päivää juhlittiin Matti Klingen seurassa keskustelemalla siitä, millaisen jäljen kansallisrunoilijamme on jättänyt Ruotsin kirjallisuuteen. Kalevalan päivän tienoilla löysimme tutkija Risto Pulkkisen avulla ensimmäisen Sampo-runon ylöskirjanneen Carl Axel Gotlundin ja hänen Kalevalaa edeltäneen Otava-eepoksensa. Maaliskuussa tutustuimme nerokkaaseen televisiokääntäjä Berit Markkulaan, jonka käsiala ovat kaikki kauniit ja rohkeat TV-sarjan jaksojen nimet Puutarhaletkun kostosta, taustalla soi kumea pohjasävelen kautta Mammografian varjoon ja Biopsia vastaukseen. Tietenkin suomen kielen nykytilakin sai oman käsittelynsä. Mikseivät nuoret osaa yhdyssanoja? Miten uussuomalaiset oppivat suomea? Ja miksi koirille annetaan ihmisten nimiä olivat tuumauksen aiheena oman ohjelmansa verran? Kuten myös ne eskimoiden kuuluisat sanat lumelle. Koko juttu eskimoiden sadoista sanoista lumelle on ikivanha kielitieteellinen väärinkäsitys, mutta kiinnostavia asioita Grönlannin kielestä osasi eskimologi Eeva Jansson kertoilla.
vuosi 2009.
Jäävuori on Ilulijak ja Grönlannista löytyy sen niminen kaupunki kuin Ilulissat. Tämä kaupunki on semmoisessa kohdassa, jossa jäätikkö on Semmek, mutta mannerjäätikkö on Semmesuak, eli iso jäätikkö. Ja siellä Ilulissatin lähellä on semmoinen paikka, josta tämä mannerjäätikkö poikii suuria valtavia jäävuoria tai jäälohkareita mereen. Sille on oikein oma verbinsäkin. Iigapok on suomeksi jäätikkö poikki. Siellä on puulle yksi sana, ohpik, ja siitä johdetaan sana metsä, ja se on ohpipassuit, joka tarkoittaa monta puuta. Nyt jos itse kertoo eskimoille, että asun metsässä Suomessa, niin mun täytyy sanoa, että asun monien puiden keskellä.
Vuosi 2010 alkoi Vänrikki Stoolin kertomuksista kieleemme jääneillä sanonnoilla ja päättyi eduskunnan kuttupuheeseen, jonka isä, kansanedustaja emeritus Timo Roos, kertoi tästä parlamenttimme budjettikeskustelun omalaatuisesta perinteestä. Noiden väliin mahtui vaikkapa sukellus USA:n paikannimistön eurooppalaisiin juuriin professori Markku Henrikssonin johdattamana. Latinisti Teivas Oksalan kanssa tehty katsaus Asterix-sarjakuvien lentävien lauseiden esittelemään antiikin kulttuuriperintöön ja viittomakielen salaisuuksien avaaminen tohtori Päivi Rainoon avustuksella. Ja historian tutkija Matti Klingen tarjoama hurmaava syväluotaus aatelissukujen tunnuslauseisiin. Joskus nimittäin tajusin, että James Bond-elokuvan Kun maailma ei riitä, nimihän on aatelissuvun tunnuslause. Elokuvassa esitellään Bondin suvun vaakuna ja motto, Orbis non sufficit, eli englanniksi World is not enough. Tuntui hassulta, että tuttu vakojamme 007 on samaa heimoa kuin von Sternbergerit, Mannerheimit ja Yrjö Koskiset. Aatelisten motot ovat esikuva myös ihmisten ja yritysten motoille sekä sosiaalisten medioiden allekirjoituksille. Connecting people, just do it. Sitä saa, mitä tilaa.
2010.
Kaikilla aatelissuvuilla ei ole tunnuslause. Tunnuslause on joskus osa vaakunaa. Kaikilla aatelissuvuilla on vaakuna, koska aateloimisen yhteydessä aina on vahvistettu vaakuna. Määrätyssä vaiheessa vaakunat alkoivat kehittyä yhä enemmän ja enemmän sillä tavalla, että niissä on niin kuin kertovaa aineistoa. Ne eivät ole pelkästään kahden värin neliömäisiä tai vaakapalkki ristimuotoisia tunnuksia. Sitten alkoi tulla yhä enemmän konkreettisia esineitä, tykkejä, kiväärejä, puita, kasveja. Ja kaikki kertovat jotakin, johon se suku jostain syystä samaistui. Saattoi olla tämmöistä periaatteellista ruusuja tai liljoja rakkauden ja uskollisuuden symboleina tai leijonia rohkeuden symbolina ja niin edespäin. 1700-luvulla ja varsinkin 1800-luvulla alkoi tulla yhä enemmän tämmöistä suoranaisesti kertovaa aineistoa, jota pidetään niin kuin vaakuna tai heraldiikan rappiona. Ja siihen sitten liittyy se, että jossain vaiheessa tämmöisellä mietelauseella tai tunnuslauseella haluttiin lisätä sitä kertovaa sanomaa. Kaikki suomalaiset tietävät, että Suomen vaakunaeläin on leijona, mutta aika harva tietää, että se on niin kuin rohkeuden symboli. Ihmettelevät, miksi siinä on leijona, vaikka Suomen metsissä ei ole leijona, mutta Suomen vaakunan tehtävä ei ole kertoa Suomen eläintieteestä, vaan sellaisista arvoista, johon me sitoudumme, ja leijonan rohkeus on tällainen arvo.
Vuoden 2011 aluksi tongimme turkulaisvitsien historiaa professori Timo Soikkasen kanssa ja heti perään tähtisumujen nimistöä tähtiharrastaja Risto Heikkilän johdolla. Olimme enemmän kuin kaksi kertaa tavallista iloisempia päästessämme tekemään ohjelmaa matematiikan kielen vaikeuksista ja universaalista kauneudesta matemaatikko Matti Lehtisen kanssa. Yhden aiheen antoi kaverini Mikko, joka joskus ihmetteli, miksi Vakka-Suomessa on joukko kyliä, joiden nimessä on D-kirjain, vaikka äänne ei kuulu ollenkaan seudun murteeseen. Aloin tutkia asiaa ja siitähän syntyi kokonainen ohjelma Suomen murteiden sanakirjan päätoimittajan Heikki Hurtan selvittäessä, että D-äänne ei ole aikoinaan kuulunut minkään murteemme äänteistöön.
Vuosi 2011.
Tämän tausta on sellainen, että juuri tässä patapadan tapaisessa vaihtelussa, niissä tapauksissa, joissa nykyisin on D, on aikaisemmin myöhäiskanta Suomessa, pari tuhatta vuotta sitten, siellä on ollut V-äänne. V niin kuin englannin sanassa then tai there. Ja tämä äänne on sitten meidän päivimme mennessä suomen kielestä suurelta osin hävinnyt. Se on joko korvautunut muilla äänteillä tai sitten kadonnut. Karkeasti voi sanoa niin, että itämurteista tämä V on kadonnut, sanotaan siis patapaan, vesiveen, ja länsimurteissa taas tämän V:n tilalle on tullut enimmäkseen R tai L, siis parassa tai palassa. Silloin kun suomen kirjakieli syntyi 1500-luvulla, V merkitti aluksi kahdellakin tavalla. Siinä käytettiin D:tä ja DH:ta, ja sillä nimenomaan tavoiteltiin tätä V, meidän, kahven, tyyppistä ääntämystapaa. Mutta sitten suomen kirjakielen oikeinkirjoitusta ruvettiin yhtenäistämään. Silloin tämä DH hylättiin V-merkkinä ja otettiin käyttöön tämä D-kirjain. Ja on sitten arveltu, että tämän D-kirjaimen ääntäminen D-ksi alkoi yleistyä tuossa 1700-luvun loppupuolella.
Vuosi 2012 lähti käyntiin morsiaakkosilla ja päätyi joulun tapahtumien vertailuun eri evankeliumeissa. Välissä selvitettiin vaikkapa se, miten meillä ei ole tarvinnut opetella polttomerkitsemään eli brändäämään lehmiä, kun karja tuli oikeaan paikkaan kutsuhuudon perusteella. Pitkään haaveena ollut ohjelma viidakkorummutuksesta viestinnän välineenä toteutui, kun löytyi rumpali Aakusti Oksanen, joka oli juuri saapunut Malista opiskelemasta rytmejä ja kulttuuria. Professori Janne Saarikiven kanssa puimme Suomen asutushistorian seuraamista paikannimien perusteella. Paikkojen nimissä kaikuu nimittäin usein seutujen entisten asukkaiden kieli, ja niinpä Etelä-Suomessa saakka monessa paikannimessä soi saamenkielinen tausta.
Vuosi 2012.
Yleensä sen nimen taustan selvittämisen kannalta on aika tärkeää, että samantyyppisiä nimiä on eri paikoissa. Että se ei tarvitse olla ihan täysin samanlainen, vaan siinä on usein vähän variaatiota. Useinhan vieläpä niin, että ensisilmäyksellä se on ihan järkevän suomalaisen nimen näköinen, mutta se on todellisuudessa saamelaisperäinen. Että sanotaan, että Suomessa on vaikka tämmöisiä nimiä kuin Elämänjärvi, niin sitähän voisi vaikka ajatella, että se on sanasta elämä, mutta eihän siinä ihan hirveästi mitään järkeä tietysti ole, että miksi juuri tämä järvi olisi nyt sitten elämän mukaan nimetty eikä joku toinen. Ja niissähän on yleensä taustalla saamen ylhäällä olevaa tarkoittava sana, nykypohjoissaamen aalaa ja sitten sen kantasaamen joku ölö, ja se on sitten substituoitu, eli saatu Suomeen tällaisena elä-asusena, että jos on vaikka kun on Ölömöjärvi ollut sieltä tai Ölömöjäyri, niin sitten siitä on saatu sitten tämä Elämäjärvi. Että se näyttää niin kuin ensisilmäyksellä Suomelta, mutta ei se ole. Ja sitten niissä usein voi nähdä topografiasta, eli siitä sen kohteen luonteesta, että nämä kytkeytyy jonnekin ylävesiin tämmöiset nimet. Ilomantsi esimerkiksi tulee myöskin tästä samasta ylhäällä olevaa tarkoittavasta vartalosta.
Vuonna 2013 koettiin taas hiukan yli 40 kohokohtaa, joista mainittakoon kysymykset, miksi Suomessa pitää olla niin tiukka R-äänne? Onko maailman purjehdussanasto peräisin viikingeiltä? Ja miten USA:n henkiseen ilmapiiriin on vaikuttanut se, että aikoinaan lähes kaikki maahantulijat joutuivat brändäämään itsensä uudelleen uudella nimellä? Ja tietenkin selvitimme Ålannin sotalaulun historiaa asiaa tutkineen Pirjo-Liisa Niittymäen kanssa. Laulussa kuvailtu Krimin sotaan liittynyt Bumarsundin taistelu on yksi Suomen meritaisteluhistorian suurimmista häviöistä. Eikä siellä suinkaan annettu Engelsmannille turpiin. Sun faraa, sun faraa.
Vuosi 2013.
Tottahan se on, että Suomen pojat ne ampuivat, mutta sitten vaan jätetään kertomatta, että siitä ei ollut mitään apua. Tämä laulukin on joskus ollut vähän pitempi kuin tämä nykyversio on ja paljon totuudenmukaisempi. Tässä kerrotaan, että tämä Engelsmanni otti vangiksi ja pojes kuljetti laivan kanssa, eli vei Englantiin, Levesin kaupunkiin arestiin, sanotaan täällä laulussa. Ja suomalaiset sotavangit oli siellä Englannissa 1 vuosi ja 8 kuukautta. Ja sitten he pääsivät pois. Ja he oli itse asiassa sitten vankeudesta palatessaan suoranaisia sotasankareita. He oli siis päässeet junankyytiin. Suomeen ensimmäinen rautatie valmistui vasta 6 vuotta tämän jälkeen. Heitä oli kuljetettu masinan kanssa Englantiin, eli siis höyrylaivan kyydissä sinne sotavankeuteen. Suomalais-venäläisillä joukoilla oli soudettavia tykkipurssia ja purjeveneitä. Ei kukaan ollut höyrylaivan kyytiin tavallinen ihminen vielä päässyt. Nämä sotilaat pääsivät.
Vuonna 2014 aloin käydä harvakseltaan avantosaunalla vanhan kaverini Jussin kanssa. Hän kertoi katsellensa mökillään Turun saaristossa vanhoja karttoja ja ihmetellensä, miten saarteen ja mantereen muodot olivat niissä aivan erilaisia kuin nykykartoissa. Syy on tietenkin maannousemassa, joka länsirannikollamme on maailman huippuluokkaa. Tästä syntyi ajatus tehdä ohjelma maannouseman paljastamien paikkojen paikannimistön tutkimisesta. Lievän penkomisen jälkeen löytyi 2 suomalaista ihmistä, jotka ovat asiaa tutkineet. Ensimmäinen oli kuollut jo aikoja sitten, mutta onneksi hänen oppilaansa Ritva-Liisa Pitkänen pääsi ohjelmaamme ojentamaan soihtua eteenpäin. Muita tuon vuoden vieraitamme olivat muun muassa valehtelemisen Suomen mestari Pauli Perälä, lumilautailukielen tuntija Anna-Liisa Ojala ja kielentutkija Kaisa Häkkinen, joka kertoi meille perusteellisesti, mistä eri värien nimet ovat kielemme tulleet. Toiset ihmiset kuulevat ääniä myös päänsä sisäpuolelta. Henna Paasonen on kokenut sen ja oppinut elämään ääniensä kanssa. Hän kertoi, mitä äänet puhuvat.
Vuosi 2014.
Äänethän voi olla myöskin ihan pelkkää melua tai musiikkia, mutta minulla ne on ihan ihmisten ääniä. Ne ovat sekä naisen että miehen ääniä. Mulla ne äänet liittyy tämmöisiin traumaattisiin kokemuksiin ja mulla ne äänet saa ikään kuin näiden kokemusten aiheuttajien äänet. Joillakin ihmisillä saattaa olla ihan persoonatonta puhetta ne äänet, mutta minulla ne tosiaan saavat niin kuin näiden hankalien ihmisten äänet ja nimet ja persoonallisuuden. Äänet on yleensä tunteiden peili, eli kyllä ne vaihtelee tilanteen mukaan ja sellaisten niin kuin ihmissuhteiden mukaan. Ne kertoo ihmisen omista peloista ja aggressioista ja haaveista ja toiveista. Mulla on usein sattunut näin, että ne äänet saattavat sanoa jotain sellaista, joka ei ole vielä tullut omasta alitajunnasta ikään kuin tietoisuuteen. Ja silloin ne saattavat ikään kuin antaa jonkun viestin, jonkun hyvin viisaankin neuvon parhaimmassa tapauksessa. Minusta ne ovat viestejä minun omasta alitajunnastani.
Viime vuosi nyt on sitten niin lähellä, että muistamme hyvin ohjelmat heavy-musiikin alalajien nimistä, kiinalaisista kirjoitusmerkeistä, Itämeren suomalaisista kielistä, opiskelijahaalarien viesteistä, suomen kielen balttilainoista, somalian kielestä, toimittajarobottien tulemisesta, mineraalien nimistä, eurooppalaisten kulttuurien puhuttelutavoista, Kalle Päätalon kielestä ja tietenkin siitä, miksi sanotaan Turussa, mutta Tampereella. Kiitos näistä vuosista kuulijoille ja haastateltaville, joista tässä ohjelmassa ehdittiin mainita vain murto-osa. Ehkä asia saadaan korjattua seuraavassa 10-vuotiskatsauksessa. Joten hyvää alkavaa vuosikymmentä kuin vettä vaan!
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.